Ja, det var som, som allerede nevnt, litt greiere veier utover denne gangen. Det ble jo kostbar affære faktisk, sist. Så det var jo dumt at det var så lite brøyting ut gjennom her. Men nok om det, nå ligger det i fortida. Så får vi bare sammen også får vi be om et møte med Herren i kveld, at Herrens ånd måtte få komme til oss og tale med våre hjerter. For det det han vil. Vi ikke samlet om ord, vi samlet om Herren, om en levende person, han som sitter ved majestetens høyre hånd i det høye og taler vår sak der. En levende person, en levendegjørende ånd som det står. Og da blir det mer en læresetning i dette, det blir ånd og liv. Som Jesus sier, de ord jeg har talt til dere, de er ånd og de er liv. Der hvor de kommer inn, der blir det ånd og liv. Der hvor de ikke kommer inn, der blir det i beste fall en saltstøtte uten liv. Jeg skal lese en tekst fra 1. Korinter, og det 9. kapitlet der. Men først skal vi fortsette å legge møtet framfor Herren. Ja, takk Herre Jesus igjen at vi kan få lov til å legge det framfor deg. Kjenne behov for det. Be om at du ved din hellige ånd måtte få gjøre ordet levende for oss. Så vi kan høre det og tro det. Ta det inn til oss, Jesus. Tro med hjertet, som du sier, og omvend oss til deg. Amen. Vi har ofte veldig sånn feil utgangspunkt når vi skal gå inn i Guds ord. Vi mennesker, vi tenker at vi snakker så mye om bibelsyn i dag. Han har det bibelsyn, og de har det bibelsynet. Men det som viktig jo å få se hva slags syn Bibelen har på deg. Hva Guds ord sier om meg og deg. Det det viktige. Og hva han sier om Herren og hans frelse. Sånn det med mange ting. Vi kan bruke sånne ord som egentlig går langt utover det vi i stand til når det kommer til stykket. Dette å bruke Guds ord, for eksempel. Det jo ikke sånn det foregår i det hele tatt. Det hvor det går rett for seg. Men der du altså utsatt for ordet inntil det får gå inn og forme deg. Og så det ordet som begynner å bruke deg. Når du åpner av munnen, så taler du ordet. Det det ordet som taler. For du har inntatt deg. Vi snur det ofte så på hodet fordi vi bruker forstanden på det. I stedet for å be Gud om at vi i vår hjelpeløshet må bli opplyst av den hellige ånd. Som det står om Jesus etter oppstandelsen, da møtte disiplene, står det at han opplot deres forstand så de forsto skriftene. Det måtte til altså. Vi feirer jo reformasjonens 500-årsjubileum i år og tenker da på det Luther sa om nettopp det der. Han sier at det ikke ordet som trenger å åpnes, sier han, for det helt åpent. Det du og jeg som trenger å åpnes, så vi kan forstå hva ordet sier. Der står det da sånn i Jesu navn fra vers 1 der. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren? Om jeg ikke apostel for andre, så jeg det i alle fall for dere. For dere seilet på mitt apostelembete i Herren. Dette mitt forsvar mot dem som setter seg til doms over meg. Har vi kanskje ikke rett til å ete og drikke? Har vi ikke rett til å føre med oss en søster som hustru, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? Eller det bare jeg og Barnabas som ikke har rett til å slippe arbeidet? Hvem gjør vel noen gang krigstjeneste på egen lønn? Hvem planter en vingård og nyter ikke frukten fra den? Eller hvem gjeter en buskap og får ikke drikke av jordens melk? Er dette bare menneskelig tale, eller sier ikke også loven det samme? For i Moseloven står det skrevet, du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker. Er det oksene som ligger Gud på hjertet? Eller det ikke med tanke på oss at han sier dette? For vår skyld det jo skrevet at den som pløyer skal pløye med håp, og den som tresker skal gjøre det med håp om å få sin del. Når vi har sådd de åndelige goder hos dere, det da for mye om vi høster timelig gode fra dere? Har andre slike rettigheter hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer. Men vi har ikke gjort oss bruk av denne rett. Vi tåler alt for at vi ikke skal legge noen hindring i veien for Kristi evangelium. Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet får sitt underhold fra tempelet, og de som tjener ved alteret får sin del fra alteret? Slik har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet. Men jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Jeg skriver ikke dette for at det nå skal bli slik med meg. For heller vil jeg dø enn at noen skal gjøre til intet det som jeg roser meg av. For om jeg forkynner evangeliet, så er det ikke for noe å rose meg for. Det er en nødvendighet som ligger på meg. For ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn. Men gjør jeg det nødtvungent, da er det en forvaltning som er betrodd meg. Hva er så min lønn? Jo, at jeg byr frem evangeliet uten vederlag når jeg forkynner det, slik at jeg ikke gjør bruk av den rett evangeliet gir meg. Amen. Det var mye forskjellig det der, men altså det er noe spesielt som stanset meg i den teksten her da. For i den så ligger et mektig budskap om den kristnes frihet. Den kristnes frihet er i bunn og grunn total. Men når sant skal sies, så forstår vi oss så lite på den, og det er fordi vår samvittighet og åndelig forstand, den er altså død og uten innsikt i det åndelige fra fallets dag av. Det er ikke noen menneske som naturlig har innsikt i det som har med Guds rike å gjøre. Jesus måtte tale rett ut til en av sine disipler og si, «Vik bak meg, Satan! Du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Ikke sans! Vi vet jo hva sansen er for noe. Hvis du satt her i kveld og manglet synsansen, så hadde du hørt stemmen min, men du hadde ikke sett meg. Fordi du hadde ikke den sansen, altså. Og vi er født inn i denne verden uten sans for det som har med Guds rike å gjøre. Olav Valen Senstad, denne presten, som skrev en god del bøker, blant annet, om åndelige ting, han sier nettopp det at Gud må gi oss sans for det som har med han å gjøre. Det er ikke noe vi naturlig har, altså. Det må vi få. Slik at selv om vi er åndelig våkne og født på ny ved Guds ord og ånd, så er vi likevel altså, vår åndelige sans tilsmussa, kan du si. Det er som et vindu som gjennom mange år har fått samlet skitt uten at noen klut noen gang kom og vaske av. Nå er altså denne kluten fra himmelen begynt å beveges over dette skittende glasset, og så blir det liksom mer og mer klart. Du ser mer og mer inn i det som har med Guds rike å gjøre. Det kristen vekst, åndelig vekst, det er først og fremst dette å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus, Herre og Frelser, Jesus Kristus. Det kan du lese i 2. Peter 3,18, hvor han taler om det, Peter. Voks i nåde og kjennskap. Altså, hvem han er, hvordan han er, hvem han er for oss, hva som er gitt oss i ham, og så videre. I dag når vi snakker mye om kristen vekst, så snakker vi om å få åndelige gaver alle slag, og kunne utføre merkelige ting ved Guds ånd, og så videre. Det er liksom det som er så stort. Ja, visst er det det. For det er vi som blir så store da, vet du. Da blir det liksom samlet om oss. Da blir jeg den store predikanten, og da blir dette her den store bevegelsen, og så videre. Man begynner å se på det, og så begynner man å samle som mennesker i stedet, uten at man uten videre er klar over det. Det er Jesus som skal bli stor. Det er han du skal lære mer og mer å kjenne. Det er han som skal bli stor for hjertet, altså. Det er han som skal fylle alt. Det er den hellige ånds oppgave i verden. Hva er det så vi har fått? Jo, blant annet dette. Du har fått alle rettigheter. Og det har du fått som rettmessig arv, altså. Dette er ord til tro, når Guds ord forkynner dette. Det er meningen at du skal tro det. Og du har løst fra alle forpliktelser som du allerede hadde oppfylt dem alle. Det er ikke noe i Guds lov altså, som kan komme og anklage deg og si at dette har ikke du gjort. Eller på en annen side, denne synd har du gjort, og så videre. Alt dette er oppfylt i Kristus. Det er tatt bort. Alle krav er oppfylt. Du har altså fått ham med alle hans rettigheter. Du har fått din soning for alle dine synder. Det finnes ikke noen synd i ditt liv som han ikke har sonet. Han sonet jo all verdens synd. Så kan du da plukke ut en synd som han ikke har sonet. Ja, da har han jo ikke sonet all verdens synd, hvis du sitter med noe som du tenker han ikke har gjort noe for. De har du allerede hatt et oppgjør med i ham. De har du sonet i ham. Du har altså fått oppfyllelsen av alle forpliktelser som måtte ligge på mennesket, også det i ham. Da står intet tilbake å gjøre for deg, synger vi en sang. Alt fullført ved frelserens død. Siden når? Jo, siden fullbrakt fra Golgata lød. Du vet, en sak, uansett hva oppdrag det måtte være, uansett hva det som skal utføres, det kan ikke bli mer enn fullbrakt, vet du. Det umulig det. Når det fullbrakt, så det ikke noe mer å legge til. Det jo galmannsverk. Hvis man skal begynne å legge noe til det som fullbrakt. Og nå roper Jesus det ut fra korsets tre, det fullbrakt. Det ikke noe mer å legge til, altså. Har det begynt å gått opp for deg hva dette fullbrakt innebærer? Det blitt såpass klaring i vindusruta, kan du si. At du ser det, vi står gjerne og synger av full hals, at vi har fått alt, alt. Nå så har vi ikke mer enn blitt ferdig med sangen før denne onde lyst dukker opp og spør, altså, hva kreves nå av meg? Ja. Jeg en så dårlig kristen. Jeg får dette så lite til. Det må være noe galt med meg, ikke sant? Det mange som rømmer til disse her store, da, som liksom skal fylle, få deg fylt med ånd, så at du virkelig blir en sånn kristen. Du kan se deg selv i speil og si at, å, du verden, nå fungerer alt sammen. Forferdelig bedrag. Du skulle fly til Jesus. Han tar imot synder i dag også. Han tar nettopp imot dem som ikke får det til. Det de han tar imot. Og det de han tar seg av. Og det de han bærer igjennom. Og så bruker han de, altså. Ikke til å forføre andre mennesker, men til å peke på ham. Som de selv har funnet frelsen hos. Hva kreves nå av meg? Det kreves selvsagt ingenting. Alle krav er jo oppfylt. Det er jo det som er evangeliet. Dette kan altså ikke det gamle mennesket kjødet i oss forstå. Og dess mer plass det gamle har i en trone, dess mer dunkelt blir det som hører det nye mennesket til. Det nye menneskets posisjon i motsetning til det gamle. I dag i nyere bibeloversettelser så har de prøvd å oversette kjødet med det gamle menn, med den nye natur, eller den gamle natur og alt dette er til og med kroppen. Det har ikke noe med det å gjøre. Kjødet er noe ganske bestemt. Altså det er det vesen som tok bolig i mennesket ved fallet. Altså, da mennesket ble en synder ved fallet, at det falt bort ifra Gud. Det er det som kjødet, det altså det gudfientlige vesen i meg og deg, som ikke vil Guds vei, som vil vårt eget. Han verd at jeg synger om ham, sang jo et av Leonard Gudmundsen, det fint det. Og så legger han til, for han sonet min synd og min skam. Det fint, vi priser han jo for det. Men så kan vi jo spørre, er han ikke verd vår sang om han ikke hadde gjort det? Er det ikke nok at han virker, at han faktisk Gud? Jo, visst det det. Men vi så sentrert om oss selv, altså det liksom for vår skyld. Et menneske, det gjør alt av egen interesse. Og kan det bruke Gud til egen fordel, så bruker han. Det meg og deg det. Det sånn vi er. Og så det noen som har fått se det Guds lys, og så lever de det lyset, og så bekjenner de sin synd for Gud. Så lever de i synserkjennelse av hvordan de egentlig er. Det forskjellen. Det eneste Gud vil med deg, det å være din venn og overøse deg med godt. Som du kan lese i Efeserne 2 og vers 6 og 7, han oppvakte oss med ham, altså med Jesus, og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at, altså, Av den grunn altså. Han ville noe med det. At han I de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss I Kristus Jesus. Tror du ikke det du leser? Det vanskelig å tro. Det vanskelig å tro dette fullt ut. Jeg må jo si jo, men jeg vil jo gjerne det. Men så blir det nettopp som vi leste I teksten her, det blir så overveldende. Sin nådes overveldende rikdom I godhet. Altså, Guds nådes rikdom I godhet overveldende. Vi har som ofte, dessverre må vi jo si, en forståelse av nåden I vårt eget omdømme som noe vi greit kan liksom holde regnskap med. Altså, vi forstår oss liksom på nåden. Nei, vi gjør jo ikke det. Får du 10.000 av meg, så jo det en god sum, det ikke sant? Men det likevel ikke mer at du greit kan holde orden på det. Det en sum du forstår. Du vet hva du kan få for det, og du vet hva du ikke kan få for det, og liknande. Det med andre ord ikke overveldende, altså. Du har kontrollen på det. Det med andre ord, men så kommer du altså opp I summer som du ikke klarer å begripe helt. Det blir nemlig overveldende. Slik nåden. Du nå framfor alt til. Og hør det. Det ikke gått fullt og helt opp for meg heller. Men jeg må få lov til å tro det, sånn som Guds ord forkynner det. Du nå framfor alt til for å være gjenstand for denne overveldende nåde. Ikke det en overveldende tanke? At du til av den grunn, at det Guds hensikt med å skape deg, altså. Og derfor du til. Kan hende du tatt på den forpliktelse I en menighet, og da kan du si at det forventes av deg, eller kreves av deg, at du og så videre. Altså en rimelighetskrav, Men det var I utgangspunktet ikke noe du var forpliktet på. Du skal ikke til himlen på dette, altså. Og til og med om det dreier seg om et Herrens kall og en utrustning med en bestemt eller flere nådegaver, så kan du si at det forventes eller kreves som du vil av vedkommende at han handler I samsvar med hva han har fått. Det rimelighetskrav, ikke sant? Men heller ikke da får det betydning for hans frelse. For det kan ikke ropes høyt nok ut, den allerede fullbrakt. Dette her så vanskelig for å forstå? Det går liksom ikke inn en gang for alle. At det som har min frelse å gjøre, det jeg skal til himmelen på, det allerede fullbrakt. Paulus han skriver om dette her I 1. Korinther 3:15, om bedømmelsen av ens verk på den siste dag. Altså, vi skal alle stå der en dag med et verk. Noe Gud har fått brukt deg til, altså. Eller ikke fått brukt deg til. Og så må du legge merke til hva han sier om det. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men hør nå. Men selv skal han bli frelst. Men da som gjennom ild. Hørte du det? Altså ingen god situasjon som beskrives her, men likevel må du legge merke til at frelsen gikk ikke tapt på grunn av dette dårlige kristendivet. Den beror nemlig ikke på deg. Bare vokta oss at du ikke graver denne skatten ned, men gransk den heller altså, som Peter peker på, slik at Jesu Kristi milde åsyn som skinner I dette må bli alt mer klart for deg. At det dette som blir din kristendom, altså. Det Kristus som min kristendom. At dette får følger I mitt liv på forskjellige slag. At jeg ikke synder åpenbart imot Guds ord, for eksempel, mot det han sier synd. Men det ikke det jeg skal til himmelen på. Jesus han taler I Matteus 25, vers 24 og 25 der om det store alvor I å ikke se evangeliets særlighet, så viser han frem en sånn en altså. Men også han kom frem som hadde fått den ene talenten, og han sa, «Herre, jeg visste at du en hård mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent I jorden, se her har du ditt.» Hør du hva han sier? «Herre, jeg visste at du en hård mann.» «Jeg visste», sier han. Har han virkelig fått øynene åpnet for Jesus da? Han som henger der tornekrona forslått på et kors for at jeg må bli frelst, han en hård mann? Hva slags syn har du på Jesus da? Det I hvert fall ikke den hellige ånd som har gitt deg det synet. Og så sier han til sist, se her har du ditt. Ditt, men jeg ga det jo til deg, sier Herren. Du fikk det. Slik det dessverre så mange I den kristne forsamling som har det. Herren står over dem med uendelige krav, altså. Men sannheten den at han har løst oss fra alle krav. Det som står for meg nå hva Herrens apostel forkynner. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til det, men det kan få alvorlige konsekvenser, kan hende. I alle fall vil det ikke gagne meg. Og hva det som gagnelig I en kristens liv? Jo, framfor alt dette jeg har vært inne på, å vokse I nåde og kjennskap til Jesus. Det vil være gagnelig for en kristen. Det var jo det jeg skulle være opptatt med, ikke sant? Det det jeg opptatt med? Og bli mer kjent med Jesus. Men først når denne frihet som kjøpt og så dyrt med Jesu Kristi blod, det ikke noe mindre, vet du, gått så vidt opp for deg, så kan du begynne å forstå det apostelen skriver I teksten vår her. Vi bare skal ta det noe sånn med til slutt her. Nå skal jeg bare sitere noen av de steder hvor han I virkeligheten sier noe svært radikalt. For våre av naturen loviske ører. Han taler om tjenesten her, og da det noe bestemt du må merke deg. Bare hør nå. Har vi kanskje ikke rett til å ete og drikke? Legg merke til ord han bruker. Rett. Har vi kanskje ikke rett til å ete og drikke? Har vi ikke rett til å føre med oss en søster som hustru, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? Rett til? Altså, merket du det? Eller gikk det hus forbi enda en gang? Det var ikke så lett for å gå forbi sånt. Får ikke stansa for det, liksom. Og så fortsetter han, eller det bare jeg og barna som ikke har rett til å slippe arbeide? Hørt sånt? Igjen, dette rett til, og rett til hva? Jo, rett til å slippe å arbeide. Har du hørt maken? Rett til å slippe å arbeide, det går for langt, gjør det ikke det? Det blir vel nettopp overveldende, ikke sant? Jeg har som forkynner, altså, rett til å slippe å arbeide. Den Gud har gitt meg den retten. I at han har gitt meg den oppgaven. Det det han sier her. Det ideale syn på dette jo å ha arbeid ved siden av forkynnertjenesten, ikke sant? Haugianer han veldig nøye på det, vet du. Ja, det ideale, og det valgte Paulus, men ikke forpliktende altså. Han var fri til å ha den retten hvis han ville det. Det gjorde ikke noe galt ved det altså. I Guds øyne. I vers 12 I teksten så skriver han, har andre slike rettigheter, merk deg uttrykket, slike rettigheter hos dere, skulle da ikke vi ha det enda mer, altså retten til å bli underholdt av dere, det han sier da til menigheten. Men så skriver han videre, men vi har ikke gjort oss bruk av denne rett. Dette var Paulus og Barnabas' valg, men det var like fullt en rett de hadde fått av Gud. Nå skal du høre om en annen rett vi har fått av Gud. Den har vi fått alle. Retten til frelse. Det så uvant for oss å tenke sånn i forhold til Guds frelse at vi har rett til å bli frelst. Men vi har det. Det altså det som de gamle kalte for synderetten. Gud har gitt oss den retten, ikke fordi vi altså, hva vi nå måtte være da, gode kristne, eller hva det måtte være å finne på, eller hva vi har gjort og ikke gjort, og så videre. Men denne retten gitt oss i Kristus. Den rett du har fått. Og det en rett Gud ser med behag på at du kommer og krever av ham. For han som kaller deg til å tro på hans sønns evangelium. At han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Du gjør Gud urett når du ikke tror dette og ikke kommer for å få denne retten som han har gitt deg. Synden ikke at du kommer og vil ha det, vet du. Synden at du ikke kommer. Og at du begynner å gjøre noe annet for å få den enn hva Jesus allerede har gjort for deg. Slik har også Herren, sier han, fastsatt for dem som forkynner evangeliet at de skal leve av evangeliet. Det krevde så mye, vet du, og det gjør det jo. Der var det en Herrens nådegave i virksomhet at de skulle ikke belemres med noe i tillegg. Men de sto jo selvsagt fritt til å velge det om de ville, og det gjorde Paulus og de altså. Men det som poenget for meg her i kveld, kjære venner, det å få frem dette at det gitt deg i Kristus, altså. Det rettigheter du har fått. Han sier noe veldig sterkt i siste verset her, apostelen. Hva så min lønn? Jo, at jeg byr frem evangeliet uten vederlag, når jeg forkynner det slik at jeg ikke gjør bruk av den rett evangeliet gir meg. Ufattelig rett som evangeliet gir deg. Som vi allerede har vært inne på, gir deg retten til himmel og salighet. Jeg har kanskje nevnt det her før, og jeg vet ikke, men jeg hadde en sånn, litt sånn disputt med noen på nettet. Første tid jeg begynte å bruke det, så var det noen sånne grupper der som du kunne gå inn på og debattere. Da. Det var forskjellige temaer og emner og sånn. Dette var jo kristenliv da. Og det var noen dansker innpå der som var veldig, veldig karismatiske, for å si det mildt. Men så det en av de som skriver til meg, sånn som du holder dette evangeliet fram, altså, kreves ikke noe av oss, altså, hvordan kan vi da i det hele tatt gå fortapt når Jesus har gjort alt? Jeg vet ikke om du har noe svar på det. Det bare en mulighet, du velger noe annet. Kanskje du velger egenrettferdighetens vei til himmelen, at du skal dit på dine gjerninger, eller at du blir så kristelig også sånn etter hvert. Kvaliteten blir så stor at du kan møte Gud på det. Vi finner nok av den læren der også. Eller at du velger synd, da. Det de som sier noe som evangeliet blir forkynt så fritt, ja, men da kan vi jo bare synde, da. Det jo ikke så farlig med det. Det åpenbarer jo i første rekke et hjerte som ikke på noen måte rett for Gud. Men altså, hva det da du velger? Da velger du jo synda i stedet for Jesus. Da har du valgt ham bort. Det fordel for denne synd, som du vet synd. Det står om Herrens folk i det gamle testamentet, så står det at de ligger for din fot. De tar imot dine ord. Det kjennetegnet på Guds folk. Her taler han altså igjen, når han snakker om denne, å gjøre bruk av den rett evangeliet gir meg. Da taler han igjen om den rett han har. Og Herren vil selvsagt ikke anklage deg for at du tar ut den rett han selv har gitt deg. Men apostelens lønn, det var å by frem evangeliet uten vederlag, når han forkynte det altså. Han sier omtrent det samme som Jesus sa til sine disipler ved Sykars brønn. Min mat er å gjøre hans vilje, som har sendt meg å fullføre hans gjerning. Det er min mat, det er min lønn, sa Jesus. Ja, hva er lønnen? Jo, det er de han bringer til himmel og salighet ved sitt offer. Det er du og jeg som er hans lønn, så sant vi lever med han i sannhet. På grunn av det gromset som ennå er i oss, altså, så har vi så snart for å gjøre en frivillig oppgave til en øyentjeneste, vet du. Like en som et kall fra Herren. Det er ikke noe jeg skal få gå i med den kraft og den visdom Herren til enhver tid gir, men i egen kraft, altså med det mål for øye, å oppnå noe mer hos Herren ved det. Da har du og jeg foregnet oss. Hvis du vil oppnå noe mer hos Herren ved noe du gjør, enten det er andakt og bønn eller hva det måtte være av gode ting, da har du foregnet deg. Vi går alltid til Herren for å få av nåde. Ikke for at vi gjør dette. Men jeg går til denne boka og leser den fordi den er en kilde. Gud, gi meg noe gjennom den. Det er ikke lønn for at jeg gjør det. Det er mennesker som har lest Bibelen fra perm til perm opp til flere ganger. Aldri blitt frelst. Resultatet blir da det motsatte. Du blir mer og mer ubrukelig for Gud. Om det kunne gå for oss en gang for alle, alt er gjort. Og det er Jesus som har gjort det. En gang for alle. Er jeg ikke fri? Med det spørsmålet begynte teksten vår. Og la oss avslutte med det også. Er jeg ikke fri, sier han. Og jeg har et ønske for deg i kveld, min venn, at du kan gå ut herfra i den visshet at du er fri i Kristus. Kjøpt fri. Fri fra hva? Fra alt som måtte kreves av deg. Fra alt som anklager deg og blir til dom for deg. Og kjøpt til himmel og salighet. Den kjøpesummen er allerede betalt, og den heter lammets blod. I Galaterne 5:1 så har apostelen et budskap til oss som går like inn i dette her. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Ja, Herre Jesus. Takk for ordet ditt. Takk for denne frihet som du har kjøpt oss. Det er som går langt utover det vi kan forstå og gripe, egentlig. Vi skal få lov til å høre det, få lov til å regne med det, få lov til å gå videre på det. Og så må du se til oss, Herre Jesus, at det virkelig er den hellige ånd som bor i våre hjerter. At det virkelig er sannhetens ånd som bøyer seg for ditt ord, som tar imot det med takk, også når det slår. For du vet at du vil oss vel på alle mulige måter. Du vil oss bare vel. Du velsigne oss for ditt navns skyld. Amen.